Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rusi pokračujú vo vraždení na Ukrajine. Naposledy ich raketa zabila na detskom ihrisku 9 detí a ich rodičov. No a Rusi, napriek snahám Ukrajiny a Západu o prímerie, útočia a zabíjajú ďalej. V Bruseli sa medzi tým stretáva koalícia ochotných, ktorí vedú Francúzi a Briti. Rokuje sa o možnom vyslaní mierových jednotiek po tom, čo by bola vyrokovaná mierová dohoda na Ukrajine. Slovensko to za spoločným stolom stále chýba. Ako teda prebiehajú rokovania európskych lídrov bez Slovenska? Kto všetko je v koalícii ochotných a čo sú ochotní podniknúť? Ako to vyzerá s mierovou dohodou alebo aspoň s prímerím na Ukrajine, ktoré chcel s Putinom vyrokovať Donald Trump? Má o to vôbec ešte Putin záujem alebo chce ďalej vraždiť? No a čo na to Slovensko? Ako modernizujeme armádu a prečo Andrej Danko tlačí na výmenu náčelníka generálneho štábu generála Daniela Zmeka? O tom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s generálom vo výslužbe a predsedom mimo parlamentnej strany DSODS Pavlom Mackom. Pán generál, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo.
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Veľmi pekne ďakujem, že ste opäť prišli. Situácia sa zasa posunula niekam, tak môžeme nadviazať na náš posledný rozhovor. Začal by som ale teda tou aktualitou, pretože v bruselskej centrále NATO sa uskutočnil ďalší summit tzv. Koalície ochotných, ako som spomínal, pod vedením francúzskeho prezidenta, britského premiéra Starmera. No, možno na úvod, aby sme sa zorientovali, pán generál, kto vlastne tú koalíciu ochotných tvorí a aké majú byť jej ciele?
Tá koalícia ochotných tvorí väčšina európskych členov Severoatlantickej aliancie, to znamená, je to väčšina krajín Európskej únie plus Spojené kráľovstvo plus Norsko, áno, ktoré je členom NATO, jedno aj druhé, ale nie sú v Európskej únii. Je tam dokonca aj Turecko, je tam aj Kanada. A vlastne tieto krajiny, je to úplná väčšina NATO, okrem takých krajín ako Slovensko a Maďarsko. A vlastne bavia sa o tom, že aké by mali byť podmienky z tých mierových rokovaní o miery na Ukrajine, pretože stabilita, bezpečnosť Ukrajiny je previazaná so stabilitou a bezpečnosťou zvyšku Európy. Skrátka, je to príliš veľká krajina a príliš veľký konflikt na to, aby Európa sa o nezaujímala. Táto koalícia ochotných vlastne rieši tri také dôležité veci. Prvá je, ako pomôcť Ukrajine a podporiť ju teraz, aby bola v čo najvýhodnejšej pozícii pre prípadné mierové rokovania. A to je aj materiálna pomoc, koordinácia tejto pomoci v situácii, keď Spojené štáty sa ako keby sťahujú alebo znižujú tú svoju úroveň podpory a zároveň sa snažia byť tým sprostredkovateľom priamých rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom. Druhá vec je, ako zabezpečiť v prípade, že dôjde k týmto mierovým rokovaniam, ako zabezpečiť potom stabilitu a bezpečnosť a nielen prímerie, ale aj udržanie dlhodobého mieru. To znamená, ako zabezpečiť aj bezpečnostné garancie pre Ukrajinu v situácii, keď je zrejme, že Ukrajina sa zrejme nestane rýchlo členskou krajinou NATO a tým pádom bude potrebovať iný typ bezpečnostných garancií a záruk. Pričom hlavným garantom bezpečnosti tým pádom budú ukrajinské ozbrojené sily, ktoré majú byť aj naďalej materiálne a aj tak, by som povedal, doktrinálne podporované týmito partnermi v koalícii ochotník. No a tretia vec je, že sa uvažuje aj o tzv. Reassurance mission, alebo teda ubezpečujúca misia, o ktorej sa ešte nevie, že aký typ by to mal byť, či monitorovacia, mierová, alebo aj odrazujúca, ktorá by vlastne pôsobila smerom k udržaniu toho mieru, ktorý by alebo prímeria a následne mieru, ktorý by nastal, aby vlastne bola aj dlhodobá stabilita na Ukrajine a Ukrajina mohla pokračovať vo svojom rozvoji.
Môžeme to rozobrať postupne, ale keď zostanem pri tom treťom bode, jeden z najvýznamnejších, pretože už aj pri tých prvých dohodách, ktoré sa rysovali, napríklad keď Spojené štáty americké chcú s Ukrajinou podpísať dohodu o mineráloch, nerastných surovinách, bez bezpečnostných záruk. Evidentne to je to, po čom Ukrajina volá, ale vlastne po čom by mala volať celá Európa. No, ako hovorí, môžeme to prejsť do detailov, ale predsa by som sa opýtal, že aj z toho, čo ste povedali, či je to prvý, druhý alebo tretí cieľ, môžeme sa tu rozprávať aj o tom, že môže ísť o náznak, ja neviem, budovania nejakej novej bezpečnostnej architektúry v Európe?
Sme na dejnej križovatke, veci sa hýbu veľmi rýchlo a samozrejme primárne, a to je aj to, čo sa hovorí otvorene, toto je predovšetkým štruktúra, ktorá má sa starať o bezpečnosť Európy, lebo ešte raz, nie je to nejaká skupina vojnových štváčov, ktorí chcú vstúpiť za každú cenu do konfliktu na Ukrajine, ale je to skupina európskych krajín a tých priľahlých krajín, ktorým záleží na bezpečnosti v Európe, v situácii, keď Spojené štáty naznačujú, že by sa mohli stiahnuť konvenčne z Európy a dokonca robia nejaké kroky. A kde dokonca Spojené štáty aj celkovo svoje ťažisko, celkom logicky pre nich, presúvajú do Indo-Pacifického regiónu a hovoria o tom, že Európa sa musí starať o svoju bezpečnosť viacej, tak je to úplne logické, že toto je fórum, ktoré primárne rieši to, čo je teraz, lebo momentálne nemáme
tomu
mier
rozumiem,
v Európe,
samozrejme.
Ale pozerá sa aj na to a je jasné, že v tom zákulisí zrejme bez toho, že by niekto to povedal tak, aby to popudilo aj tých našich spojencov za Atlantikom, tak samozrejme je to formát, ktorý kedykoľvek sa môže preformátovať alebo preskladať tak, že pokiaľ by došlo k nejakému vážnejšiemu narušeniu transatlantickej väzby, tak vlastne má okamžite zaplniť ten priestor, aby tu nevzniklo bezpečnostné vákuum v Európe,
rozumiem,
ktoré by mohli naši nepriatelia
využiť okamžite. No samozrejme, a v tomto momente je zjavné, odkiaľ prichádza bezpečnostné riziko smerom do Európy.
To už nie je riziko, ja by som to pomenoval hrozba.
Hrozba priamo.
To znamená, už je to reálna hrozba, pretože vidíme to, Rusko už vedie vojnu, má veľmi agresívnu retoriku, vedie hybridnú vojnu a hybridné aktivity v celom európskom priestore, takže už to nie je niečo hypotetické, že nejaká výzva, skrátka, pokiaľ Rusko nezmení kurz, tak my ho nemôžeme vylúčiť ako reálnu hrozbu.
Posielajú tam nejakých, ja neviem, zástupcov alebo pozorovateľov na tie samity koalícií ochotných aj Spojené štáty? Alebo
nie, práve, že
je to bez ich účasti.
Bolo to zatiaľ bez účasti Spojených štátov. Vlastne tá koalícia ochotných sa začala formovať bezprostredne po tom stretnutí prezidenta Zelenského a Donalda Trumpa v oválnej pracovni, ktoré neskončilo tak, jak sa očakávalo a neskončilo ani podpisom dohody a vlastne bola návšteva predčasne ukončená. A vlastne táto koalícia ochotných chcela dať ako prvý signál Ukrajine ten, že vlastne Ukrajina neostáva ani napriek tomuto osamotená. Samozrejme aj tá koalícia ochotných a predovšetkým Keir Starmer, britský premiér, jasne komunikuje, že zo strednodobého dlhodobého hľadiska máme záujem na udržaní transatlantickej väzby a sme si vedomi, ale že Spojené štáty môžu mať tú prioritu aj niekde inde, že po 75 rokoch je naozaj na mieste, aby sa Európa viacej angažovala.
Je to proste racionálna vec.
Je to racionálna...
Keď aj počúvame aj nemeckého budúceho kancelára Merca, Európa sa musí postaviť na svoje vlastné nohy.
Nie je to natruc Spojeným štátom, nie je to proti Spojeným štátom, nie je to ani v panickom strachu z toho, že aké kroky urobia Spojené štáty. Skrátka, my musíme byť asertívnejší, musíme byť kompaktnejší a starať sa o svoju budúcnosť v prvom rade sami. A tu znovu sparafrázujem to, čo povedal dnes premiér predsedajúcej krajiny Donald Tusk, predsedajúcej krajiny Európskej únie, kedy jasne povedal, že je nelogické, aby sa 450 miliónov alebo 500 miliónová Európa pýtala od Spojených štátov 300 miliónovej krajiny, aby ju ochránili pred 145 miliónovým Ruskom.
No,
skrátka,
ale
my musíme mať väčšiu úlohu v tomto, ale je dlhodobo záujem udržať tú transatlantickú väzbu. A druhá vec je, že pokiaľ my budeme aj stáť na svojich nohách a budeme mať aj na tú prvotnú reakciu v prípade akéhokoľvek ohrozenia kapacity, spôsobilosti v tom spektre, čo všetko potrebujete na vzduch, na more, na zem, v spravodajských informačných technológiách, tak toto by sme mali mať a samozrejme stále by sme potrebovali a potrebujeme mať Spojené štáty, ako keby, ako hovorí Keir Starmer, to nazýva backstop, alebo akoby tú druhú líniu.
Rozumiem
a opačne
tomu.
My vieme toto isté poskytnúť Američanom.
No, ale to je práve tá otázka, ešte kým sa dostanem aj k tej akoby tretiemu cieľu, a teda pomôcť Ukrajine aj priamo vyslaním nejakých mierových jednotiek, tak to je to, že inak vidíte, keď to hovoríte, tam som zabudol dodať, bohužiaľ bez Slovenska, ale k tomu sa o chvíľočku vrátim. Ak toto je racionálne a ak my tie kapacity potrebujeme, ako hovoríte aj na to, aby sme boli dobrým partnerom, keď bude potrebovať napríklad Amerika pomoc, no to je práve otázka tých obranných kapacít, lebo to bude asi beh na dlhé trate, to asi Európa nedokáže teraz vybudovať svoje ozbrojené sily v priebehu pár mesiacov, aby dokázala nielen konkurovať, ale v prípade problémov ešte aj pomáhať Spojeným štátom americkým.
No, my tu máme dva problémy. Prvý problém je, že máme nejaké biele miesta na tej mape spôsobilosti. Celá európska obrana aj v rámci NATO je postavená na našej schopnosti presunúť vojska spoza Atlantiku do Európy a zároveň v rámci Európy tam, kde bude potreba, pretože všetci si udržiavame menší potenciál vojenský, než by sme potrebovali na samostatnú alebo nejakú malú regionálnu obranu a tým pádom využívame výhody, že to je lacnejšie, keď sa vieme vyskladať takýmto spôsobom na obranu, ale vyžaduje si to jednotu pri rozhodovaní aj pri pôsobení. To znamená, aj tá komunikácia smerom k vonkajšiemu svetu musí byť jednotná. A po druhé, vyžaduje si to lojálnosť vo vnútri a naozaj pevnosť tých záväzkov, že skrátka, keď my slúbime alebo očakávame, že sem príde niekoľko brigád na pomoc Slovensku, to isté musia...
Ktoré tu aj sú, mnohonárodnostné sily.
Takže to isté očakávajú aj partneri od nás a toto nemôže byť spochybňované, pokiaľ sú rôzne názory a konzultácie, veď toto beží systematicky. NATO je konsenzuálna organizácia a vždy taká bola. Takže je veľmi dôležité byť v takomto spoločenstve a udržiavať aj túto strategickú kultúru, no ale potrebujete aj tie spôsobilosti. Zakryť tie biele miesta, aby sme vedeli, no to sú napríklad, nemáme dostatok tých schopností presného úderu do hĺbky protivníkovho územia, to znamená raketové vojsko nemáme také, v tých protivzdušnej obrane nemáme dostatočný protiraketový a protiletecký dážnik, ktorý by si Európa mala vybudovať, nemôžeme predsa čakať, až nám niekto spoza Atlantiku.
Vidieť situáciu na Ukrajine, že to je to najdôležitejšie
skrátka,
v súčasnosti.
Situácia bezpečnostná sa vrátila do toho, že vlastne môžeme očakávať aj veľký konflikt a že to je potom celonárodné, celoplošné nasadenie a v tom prípade potrebujete chrániť celú kľúčovú infraštruktúru, že vám nestačí len pár protizdušných systémov, ale
rozumiem,
potrebujete...
Čiže to chce zhodu naprieč európskymi lídrami. Proste.
Presne tak. Mm-hmm. To znamená, toto potrebujeme dobudovať a druhá vec je, že nemáme úplne silný a stabilný priemysel. Americký zbrojárenský priemysel prešiel prirodzeným reťazcom takých akvizícií, kedy tie veľké firmy kupovali menšie, zachovali si to spektrum tých spôsobilostí, ale koncentrovali kapitál, sú výrazne silnejšie, dokážu tým pádom aj vyvíjať a vyrábať aj nové spôsobilosti, novú techniku, lebo to, čo vidíme aj teraz na Ukrajine, prebieha naozaj, už to nie je fráza, ale revolúcia vo vojenstve, technická revolúcia alebo technologická revolúcia vo vojenstve. Objavujú sa nové systémy, pričom staré nezanikajú a tie staré napríklad delostrelstvo, ktoré sa používalo nejakým spôsobom, sa opäť masívne používa, ale s novými elektronickými zariadeniami, s digitalizáciou zrazu vidíte, že aj tie staré ťahané delá s touto digitálnou podporou a s tzv. Targetingom, spracovaním informácií, vyberaním cieľov a rýchlym pôsobením sa úplne mení kvalita toho prostriedku.
Rozumiem,
to znamená, toto
rozumiem.
Všetko na nás čaká. Vidíme mohutný nástup dronov, pričom sa vyvíjajú veľmi rýchlo. No a vlastne Európa potrebuje investovať aj do týchto spôsobilostí, aby sme neboli jednostranne závislí len na externých zdrojoch.
Rozumiem. No, teraz k tomu cieľu, ktorý možno len predtým, aby sme to vysvetlili, ktorý sa týka možného vyslania nejakých mierových jednotiek na Ukrajinu. V prvom rade, pán Macko, to sa bavíme ale o situácii, kde už je podpísaná nejaká mierová dohoda.
Jednoznačne.
A prichádzajú tam mnohonárodnostné síly, ktoré tú mierovú dohodu vlastne strážia na nejakých líniách.
Dobre, že ste s týmto začali, lebo tu sa treba vrátiť aj k tomu, ako je to u nás doma komunikované a prečo Slovensko napríklad nie je pri takýchto rokovaniach.
Áno.
Pretože ak hovoríme, že teraz je citlivá doba a že tá architektúra bezpečnostná, ktorá tu bola, vrátane o organizácii o bezpečnosti a spolupráci v Európe, zlíhala a Rusi otvorili veľkú vojnu, tak až táto vojna skončí, tak bude nutné postaviť aj novú bezpečnostnú architektúru a pre Slovensko je obzvlášť životne dôležité. Jednak sme na tom východnom krídle, jednak sme pomerne malá krajina, ktorá nie je schopná sa samostatne brániť.
Ano.
A pre Slovensko je extrémne dôležité, to je priam životné, existenčné, aby sme boli súčasťou týchto rokovaní, aby sme boli súčasťou prípravy toho mieru, pretože táto skupina, koalícia ochotných, sa baví aj v takých intenciách, že baví sa o tom, aká má byť kvalita toho budúceho mieru, čo by mala obsahovať budúca mierová dohoda. Toto chcú dokonca Keir Starmer a prezident Macron predstaviť aj prezidentovi Trumpovi, aby to nebolo o nás bez nás. Uh-huh. A aby to aj ukázali tomu Trumpovi, že to nie je nejaké zbožné želanie, ale že ako Európa hodlá reálne to podporiť a pýtajú potom vlastne podporu aj Spojených štátov, aby takúto dohodu podporili. No a samozrejme, ak teda Slovensko, máme vládu, ktorá je mierová vláda, máme prezidenta mieru, máme vládu mieru, ktorá vlastne od začiatku konfliktu bola ticho a potom vlastne sa títo politici celú dobu vyjadrovali, že sú za mier, tak teraz je ten čas rokovať o tom mieri, formovať tie parametre a my sme v susedstve Ukrajiny.
No,
to znamená, aký bude mier,
nerokujeme.
Tak no a to súvisí odmietame aj s vyslaním vojsk. Veď ak by bola takáto mierová dohoda, Slovensko má dnes svoje mierové jednotky na Cypre, mali sme na Golánskych výčinách, v Eritreji, dokonca sme boli na východnom Timore. To znamená, je úplne prirodzené, ak je to v našom susedstve.
Veď práve, že aké je to logické vysvetlenie, ak pošlete naše mierové jednotky desi, kde ste to povedali, úplne na druhý koniec sveta a nepošlete ho za naše hranice.
Takže primárne by mala byť táto vláda prvá, ktorá sa hlásia a ktorá by hovorila, že ak sa bavíme o mierových jednotkách, nie zapojenia sa do vojny. Ak sa bavíme o mierových jednotkách, tak chceme byť u tých podmienok mieru, ktoré budú, lebo aký mier bude na Ukrajine, tak to bude vplývať na naše východné hranice. A neplatí to, že chceme tu Rusov na našich hraniciach, ako povedal ten bezvýznamný politik.
Vráťme sa k tomuto hneď, pán generál. Ešte by som vám tam dal nejaké doplňujúce otázky, ale aby sme šli postupne. Aké sú v tejto veci, tam som chcel ešte smerovať vôbec závery toho samitu ochotných. Hovorilo sa teda o možnom nasadení vojakov európskych štátov na Ukrajine. Pomohol by som si tromi výrokmi. Minister obrany Spojeného kráľovstva: naše plánovanie je reálne a podstatné, naše plány sú dobre vypracované, naše uisťujúce síly pre Ukrajinu by boli spoľahlivým a dôveryhodným bezpečnostným opatrením na zaistení toho, že akýkoľvek vyrokovaný mier prinesie to, čo sľúbil prezident Trump, trvalý mier na Ukrajinu. No a potom sú tu len chcem upriamiť pozornosť na to, že aj minister obrany Spojeného kráľovstva hovorí o mierovej misii za podmienok vyrokovania nejakého mieru. No a potom sú tu ešte dva výroky, jednak švédsky minister obrany a potom holandský minister obrany, ktorí sú ale trošku skeptickí a hovoria, že pomohlo by, keby bolo jasné, čo by táto misia zahrňala, čo by sme robili, či by išlo udržiavanie mieru, odstrašovanie alebo uisťovanie. No a tí Holandiania, aký je mandát, čo budeme robiť v rôznych scenároch, napríklad ak dôjde k eskalácii v súvislosti s Ruskom.
Tak si to rozoberme.
Poďte.
Včera bolo prvé stretnutie na úrovni ministrov obrán, pričom predtým už sa stretli vojenskí odborníci pod dohľadom svojich náčelníkov generálnych štábov a začali robiť.
Tam sme náhodou nemali my aj pána generála Zmeka?
Zmeko tam nebol, bol tam iný zástupca, bol tam zástupca náčelníka generálneho štábu, ale bol tam aspoň na tom jednom rokovaní, lebo najprv sme ohlásili, že tam vôbec nepôjdeme do Francúzska, potom sme tam boli.
Áno. No.
A teraz, že čo je dôležité? Oni sa bavili o tom, že včera im boli predstavené tzv. Plánovacie predpoklady. Ja ako vojak, ktorý v tom žil celý život, tak viem, že skôr než, lebo je rozdiel, keď máte monitorovaciu misiu, je rozdiel, keď je mierová misia a je rozdiel, keď je to aj to deterrence, alebo by odradzovujúca misia.
Rozumiem.
V každom prípade z toho vojenského hľadiska, preto sa takto neurčito aj ministri vyjadrovali, lebo ešte vlastne nevedeli, lebo oni len teraz na tom utajenom rokovaní dostali vlastne tie základné formáty a predpoklady, kde sa presne aj povedalo, že čo by to znamenalo v prvom okamžiku deň prvý po dohodnutí prímeria monitorovať na zemi, vo vzduchu a na mori, lebo to môže byť aj napríklad nasadenie nejakých patrolovacích lietadiel, ktoré budú monitorovať vzdušný priestor, nasadenie nejakých patrolovacích lodí v Čiernom mori. To samozrejme vyžaduje súhlas jednej aj druhej strany. Veď to nikto ani nevylučuje, ani nepopiera. To znamená, toto nie je o tom, že sa ideme zapojiť teraz do vojny a poraziť Rusko, ale bavíme sa o tom, že ak sa Rusko s Ukrajinou dohodnú na mieri, tak potrebujeme garancie, že potom niekto pod falošnou zámienkou neporuší tento mier a nezačne znovu bojové aktivity a vlastne využije to prímerie len ako oddych na zotavenie svojich síl.
Tak.
Takže ak by sme sa bavili o monitorovacích silách, tak je to úplne niečo iné, lebo tie by len monitorovali vzdušný priestor,
deje?
More
áno.
Písali, boli by to pozorovatelia, ktorí by si písali, že čo sa udialo.
S minimum ľudí priamo sú to mierové na zemi
jednotky,
v teréne.
Tak
hej?
Aj OSN pozná mierové jednotky dvojich kategórií.
Tak
prvé sú
modré prílby,
ale oni môžu mať dvoje rôzne úlohy. Buď je to peacekeeping, to znamená udržiavanie mieru, mieru, kedy vlastne monitorujú situáciu, môžu dokonca separovať tie strany, ale toto by v prípade západoeurópskych krajín asi nepripadalo do úvahy. A môžu len v omezenom rozsahu potlačiť prípadne nejaké ohnisko, kde nejakí nespratníci, ktorí nedodržiavajú tie veľké dohody,
rozumiem.
Niečo urobia, tak aby to vedeli utlmiť, aby to nemuseli riešiť tie pôvodne bojujúce strany, lebo to by hrozilo tou eskaláciou.
Samozrejme.
No a sú samozrejme aj operácie na vynútenie mieru, keď už je to potom iné, kedy vlastne pokiaľ není taká spolupráca alebo dojde k porušeniu, tak tvrdo vlastne zasiahnu. A to by bola úplne iná kategória síl, lebo na každú túto úlohu, či už monitorovanie, alebo takáto mierová operácia, potrebujete úplne iný rozsah vojska a iných spôsobilostí a iné vybavenia a výzbroj tých vojakov a iný mandát. Takže všetko toto je ešte predčasné, preto sa aj tí ministri tak vyjadrili, lebo teraz oni vlastne len dostali prvotný vojenský odhad, že čo to znamená, každá tá misia a čo by to znamenalo a aké prostriedky, aké by to z toho boli náklady, aké by z toho boli rizika, aké by z toho boli benefity.
Ale o tom sa teraz bude ďalej rokovať, jasné, a pripravovať sa to do ďalších detailov.
Presne. A samozrejme druhá časť toho je, už som to naznačil, že pokiaľ teda hlavným garantorom bezpečnosti majú byť ukrajinské ozbrojené sily, no tak vlastne západné krajiny podporujú, alebo aj táto koalícia ochotných podporuje tie ukrajinské sily, takže sa bavili aj o tom, čo by to znamenalo inštitucionálne reformy, akú podporu vieme dať Ukrajincom, akú podporu vieme dať v prípade aj výcviku, aby sme udržali tie ukrajinské ozbrojené sily v kondícii, že vlastne sú schopné zareagovať na to, pokiaľ by sa pokúsil
niekto porušiť
to prímerie budúcnosti.
A
pokiaľ by to mali byť odradzovacie sily, tak vlastne to spočíva v tom, že pokiaľ máte v takom priestore rozmiestnené tie sily, oni nemajú kapacitu na to, aby dokázali bojovať s tou druhou stranou, ale vlastne robia už ten ochranný dážnik, lebo v tom prípade útok na tieto sily by znamenal útok na tých partnerov.
Áno, presne
a
tak.
Toto všetko je ešte otvorené. V každom prípade ale je extrémne dôležité aj pre nás, aby my sme boli pri
týchto, hovoriť o tom. Lebo tam môžeme
nie cez na tlačových konferenciách a nie na námestiach hovoriť naše požiadavky, ale tam môžeme hovoriť aj svoje námietky a snažiť sa získať konsenzus, lebo je to životne dôležité pre nás.
Rozumiem,
krátka, keď nebude Ukrajina stabilná, máme obrovský problém tu doma.
Je to predčasné, ale to len ako zaujímavosť, kto by tie zbory vôbec mohol podporiť. Údajne už dnes je okolo 5 až 6 krajín pripravených vysať.
Hovorí sa až o 11 krajinách
dokonca.
V rôznom rozsahu, že by boli, ale samozrejme, to sa bude upresňovať podľa toho, aký má byť mandát.
Rozumiem. Lebo
aj tí ministri, ktorí ste spomínali včera, hovorili, že stále si želajú, aby tam boli aj tie Spojené štáty, nemusia byť priamo na tej Ukrajine, ale aby boli tou bezpečnostnou poistkou, že v prípade, že by sa po tej dohode, ktorá by nastala, stratil rešpekt a došlo by k nejakým spôsobom k ataku na tieto sily, aby bol jasný signál, že tieto sily majú aj ten svoj backup alebo tú svoju zálohu a podporu z tých krajín, ktoré ich vysielajú,
jasné,
ale majú aj podporu celej aliancie alebo Spojených štátov ako bezpečnostného
garantára.
Rozumiem.
No, teraz sa vráťme k tej téme z 5 minút dozadu, teda Slovensko versus nová bezpečnostná architektúra a situácia v Európe a vo svete. No tak slovenská verejnosť, pán generál, vrátane vládnych strán, ale najnovšie aj slovenská opozícia, ktorá sa u pána prezidenta za okrúhlym stolom zhodla s koalíciou, že nejaké vyslanie vojakov, nejaké navyšovanie peňazí do našej obrany. No a že by sme sa teda na tomto ničom takomto nepodielali. Okrem toho už to aj, čo ste spomínali, celá tá koalícia ochotných a jej rokovania o budúcej bezpečnosti v Európe sa deje bez nás, aj preto, pretože Robert Fico nazýva tieto stretnutia ako vojnové porady vojnových štváčov, odmieta sa sám na ne zúčastňovať, i keď potom
tu budem rovno kontradikovať, lebo toto je presne stretnutie nie vojnových štváčov, ale toto je stretnutie mierotvorcov, ktorí chcú povedať, aké majú byť konkrétne podmienky mieru.
Ako aj politik, aj vojak vnímate tieto naše postoje, stanoviska, aj politické
začnem
opozície.
Začnem od vlády, pretože už to som to trochu naznačil. Ak táto vláda hovorí o mieri a chce mier, tak by mala sedieť tam a rokovať o mieri. Ak Robert Fico nechce chodiť na tieto rokovania, tak to sú pre mňa dva signály, aj také tie veľké politické signály. Ten prvý je, že nechce podporovať ten mier a že v podstate si je vedomý, že nech tá vojna skončí, nech ju Rusi vyhrajú, tak ako to povedal jeden z jeho politikov, ktorý síce povedali, že je bezvýznamný, ale nie je bezvýznamný, je to europoslanec.
Ten, čo tvrdil, a je to šéf poradcov, ironicky hovorí, že by boli Rusi na našich hraniciach.
A je to šéf poradcov premiéra, susedom? Takže to nie je nejaký
presne
človek
tak,
z ulice.
Tak.
A to je prvá vec. A druhá vec je, Robert Fico zrejme neverí teda tomu, že Rusko bude chcieť mier a že bude mier. To znamená, znamená, napriek tej retorike mierovej v tomu neverí, lebo ak by tomu veril, tak vie, že Rusi, pokiaľ budú súhlasiť s týmto mierom a budú akceptovať mierové jednotky, tak on ako priateľ Putina práve by mal byť prvý, ktorý tam tie mierové jednotky dá, aby vlastne ukázal, že ten Putin naozaj nie je až taký zlý a že mal záujem na miery a naše slovenské jednotky sú toho garantom.
Veď
aj v Kosove, keď sme mali jednotky, sme ich nemali na to, aby sme stranili tým Kosovcom, ale sme hovorili, že
udržať
mier a v Srebrenici a podobne, kde sme videli, že sú tam aj... To boli ešte predtým, ale už potom, keď sa bavíme o Kosove, o severnom Kosove, tak sme vedeli, že je tam aj srbská minorita a slovenské jednotky vždy boli prezentované také ako neutrálny hráč, ktorý ale ctí, že je treba dodržiavať mierové dohody a je garantom týchto mierových dohôd.
To sa stratilo.
Takže
niekam.
Toto isté by malo vlastne smerovať z vlády. A teraz sa vrátim k tej opozícii. Mňa trochu mrzí, že to v tej komunikácii také nešťastné a kostrbatej trochu zaniklo, lebo ja som spolu s Jurajom Krupom sme boli iniciátori aj toho okrúhlo...
To menšie, je tým líder pre obranu
strany SAS, kde sme boli vlastne ako keby v rámci aj pravicového bloku takým iniciátorom týchto rokovaní.
No.
A tam sme sa dohodli na viacerých veciach, nebolo to úplne šťastne odkomunikované, takže poviem to minimálne za pravicový blok, to je SAS, DS, ODS.
Stručne, prosím, áno.
A sú to také veci. Sme pripravení na navyšovanie výdavkov na obranu. Samozrejme, ale v úzkej koordinácii a súčinnosti s našimi spojencami, aby sme sa dohodli aj na čo je treba ich navyšovať a zároveň, aby boli aj účelne vynakladané tieto prostriedky. Zma nie je to kategorické nie. Je to iba poukázanie na to, že samozrejme máme aj vnútorne v rámci aliancie problém, že ešte niektoré krajiny nemajú ani tie 2%, ale ak sa spoločne dohodneme na tom, že bohužiaľ je to nevyhnutné navyšovať tie prostriedky a vieme presne na čo, tak toto sme pripravení podporiť, pretože je to ako poistka. Keď máte poistku na dom a teraz tam máte malými písmenkami napísané, že bývate na brehu rieky, ale nie je tam, že na povodeň sa to nevzťahuje, na veternú smrť sa to nevzťahuje, no tak na čo platíme takú poistku, to znamená aj na obranu musím dať
inak,
také peniaze.
Pán generál, zachytil som, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť hovorila, že 0,2% HDP ročne by uniesla naše verejné financie, lebo musíme sa baviť aj o výške toho navyšovania, ak k nemu dôjde.
Tá výška, samozrejme, ja nemám rád práve tieto hypotetické čísla, lebo práve kvôli tomu sa asi aj tá diskusia zasekla. Treba sa baviť o tých spôsobilostiach. Samozrejme, ak si dohodneme aj nejaké číslo, tak to je jasné, že hovorí toto Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, veď Poľsko dáva 4,7% a presne vyvažuje, lebo tu sa dá nájsť aj taký mechanizmus, že predsa my súčasťou tohoto dozbrojenia Európy aj pokračovanie výstavby európskeho obranného priemyslu. Tu máme veľkú šancu ako Slovenská republika, aby sa nám vlastne čas peňazí aj vrátila, aby sme si nepenili domáce úlohy tým, že staviame nejaké civilné nemocnice a vyhlásime ich za vojenské, ale podporme v rámci tohto a vyberme dokonca aj z európskych fondov na podporu obranného priemyslu. Obranný priemysel je to samozrejme výroba zbraní, ale už je, keď je takáto situácia, že potrebujeme dozbrojiť, no tak obranný priemysel dáva aj pracovné miesta, dáva aj pridanú hodnotu.
To, čo vidíte dnes na Slovensku, vo veľkom sa tu vyrába tá 155 mm munícia do kanónov, ktoré...
Ten potenciál je ďaleko väčší, potom toto je
vidíme,
dobre.
Potom tu vidíme, pán generál, nákupy, ktoré rozbieha minister obrany. Pán Kaliňák, ideme dobrým smerom?
Tak, a toto je druhá časť toho odkazu. Ja sa možno vrátim jednou vetou k tým vojskám. V tomto prípade takisto hovoríme, že dneska to nie je otázkou dňa, že by sme tam išli vyslať vojska. Ale do budúcna, my naopak očakávame aj od Roberta Fica, že pokiaľ bude dohodnutá mierová misia a bude dohodnutý mier, tak nemáme problém s podporou našich vojsk, aby išli do takéto mierovej misie. Pokiaľ sa vrátim k tomu, to je kameň úrazu. Prečo vlastne sme takí skeptickí k tomu vydávaniu? Lebo momentálne máme starý plán pre rozvoj obranných spôsobilostí, ktorý sa nedodržiava. Minister obrany čokrok to nápad ad hoc robí miliardové zakázky, kšefty a my vlastne nevieme, že či naozaj zaplňame, ja som presvedčený, že nezaplňame tie spôsobilosti, lebo aj na celou európskej úrovni, ale na slovenskej úrovni bolo by najväčšou chybou dnes, lebo sa bavíme o investícii do obrany na ďalších 20-30 rokov.
Ano.
Zaplňať to, čo sme nestihli.
Ak sa pozriete na tie Spartany, tak to vyzerá na pár rokov.
Áno, to bohužiaľ, a to je súčasť toho problému. Lebo vlastne máme ministra obrany, ktorý rád robí zakázky a potom ich znovu ruší a robí, alebo revokuje a robí zase nové zakázky a nevidíme v tom žiadnu logiku. To znamená, tu je treba striktne dostať toto pod kontrolu. Nie, že nejaký kontrolný výbor Národnej rady. To je to minimum. Ale principiálne chceme, aby ministerstvo obrany na základe výstupov z obraného plánovania jasne postavilo plán dlhodobého rozvoja spôsobilosti, kde dokonca môže povedať aj to, že za akých okolností sa začneme baviť možno aj o povinnej službe alebo niečom inom, ale toto treba spraviť ako cestovnú mapu. Treba spraviť milníky.
To zatiaľ okrem Andreja Danka som zachytil, že všetci odmietajú. Myslím,
aj my zatiaľ odmietame, lebo nemá zmysel budovať povinnú vojenčinu, keď nemáme ani to profesionálne ozbrojené
sily. Bavíme sa o aktívnych zálohách, čo prešlo aj Národnou radou Slovenskej republiky.
Aktívne zálohy sú dobrá vec. Žandarmeria je absolútny nezmysel, pretože to naopak podrýva obrany schopnosť Slovenskej republiky, pretože vlastne profesionálnych vojakov, ktorí sú na niečo cvičení, majú nejaký profil, vytrhávate nielen, že si neoddychnú cez víkend, ale deformujete ich misiu, lebo zrazu z nich robíte to, čo sa v angličtine povie law enforcement alebo orgány na vynucovanie práva a vlastne robíte z nich žandárov a policajtov, ale tým ho degradujete, nemyslím tým, že by boli vojaci lepší ako policajti, ale majú inú úlohu.
Iné úlohy.
Vojaci sú na bojovanie a ničenie, kdežto policajti sú na upokojovanie a udržiavanie
poriadku. Môžeme sa potom k tomu vrátiť, ak to minister obrany aj skutočne rozbehne. Uvidíme, máme ešte pár minút a k tomuto som chcel ešte jednu vec, aspoň vašu reakciu, opäť aj ako profesionála vojaka, ale aj ako politika. Andrej Danko žiada nového náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. V tomto momente, myslím, že už druhé funkčné obdobie je ním pán generál Daniel Zmeko. No a poviem vám, že argument Andreja Danka, to je citát. V období 2020 až 2023 vedenie generálneho štábu pomáhalo ministrovi Naďovi s odovzdaním systémov S-300 MIG-ov a ďalšej vojenskej techniky. Je nepredstaviteľné, ak dnes ministerstvo obrany požaduje nové finančné zdroje, aby o týchto financiách rozhodovali ľudia, ktorí spolupracovali s Naďom. A ja len doplním ten paradox. V 2018 si pána generála Zmeka vybral práve minister.
Na môj úkor.
Áno, dnes to pripomína aj Danko, hovorí, že keď sme sa mali rozhodovať medzi Mackom a Zmekom, tak sme si vybrali Zmeka. Áno, jeho tam navrhol vtedajší minister obrany pán Gajdoš, vy ste mali aj pár poznámok v tom momente k tomu. No tak ako vnímate
stručne,
toto?
Stručne, keďže
áno,
nám
tromi
beží
vetami
čas
a ešte Ukrajina.
A vzhľadom na to, že som sa k tomu aj niekde vyjadril akoby v článku nejakom, takže poviem z dvoch rovin. Poprvé, Andrej Danko je pokrytec a samozrejme má politický problém a potrebuje sa zviditeľne za každú cenu, tak kope okolo seba. A ešte naviac je to taký agent ruských záujmov a dáva nám to najavo každý jeden deň. A keďže vidí, že aj ten náš rezort zahraničia ťahá ako keby s Rusmi a vlastne tí sú tam, akoby, chodia akoby na klavír tam každý deň na ministerstvo zahraničnej veci, tak alebo Andrej Danko chce ukázať, že aj on má zásluhy. A chce sa teda ukázať a rieši si svoje politické problémy. Lebo SNS nemá v tomto okamžiku absolútne nič s rezortom obrany, tak na čo sa do toho pchá? Po druhé, náčelník generálneho štábu nie je politická funkcia, je to politická nominácia, lebo musí vláda rozhodnúť, ale nie je to politická funkcia.
Je to profesionálny vojak.
Je to profesionálny vojak. Zákon o ozbrojených silách dáva veľmi silné postavenie náčelníka generálneho štábu. Stále slabšie ako vo väčšine vyspelých demokratických krajín, kde naozaj ten náčelník generálneho štábu, to je človek pre vojnu, ktorý velí vojenským operáciám v prípade obrany krajiny. Už je dôležitejšia úloha.
No, možno pánovi Dankovi aj vadí, viete, prejav pána Zmeka práve smerom ku konfliktu, k agresii ruskej na Ukrajine.
Ale pán Zmeko je vlastenec, ktorý si rieši presne to, aby zabezpečil aj spolu so spojencami bezpečnosť a obranu Slovenskej republiky.
Dobre,
preto ho musím podporiť. No a tá druhá vec je, že Andrej Danko naozaj chce spolitizovať ozbrojené síly, chce sa do nich napchať, presadzovať tam cudzie, nie slovenské záujmy a preto si hľadá zámienku. Ak má argument, že Daniel Zmeko ako náčelník generálneho štábu bol pri rozhodovaní o darovaní techniky, tak je nelogické, aby povedal, že dobre, musí odísť, ale iné mu nič nejdeme robiť. To, ak si myslí, že porušil niekde zákon, tak predsa potom by mal byť aj stíhaný, a to si ja nemyslím. To znamená, toto sú všetko politické hry Andreja Danka, ktoré majú poslúžiť geopolitickému prospechu a ktoré majú poslúžiť nepriateľom Slovenska.
V tomto momente pán generál Zmeko má vašu podporu,
jednoznačne,
aj dôveru.
Jednoznačne.
No,
má štvoročný mandát, nech ho dokončí.
Posledná vec, máme na to 2-3 minútky a to je aktuálna situácia na Ukrajine. Pán generál, aj s tým, kde sa podeli mierové rokovania, kde sa to všetko zaseklo, pretože Ukrajina, aj Spojené štáty americké, o Európskej únii ani netreba hovoriť, vlastne súhlasili s tým, že aspoň to dočasné prímerie.
Ukrajina urobila všetky možné ústupky a súhlasili s celkovým prímerím, následne súhlasili aj s prímerím na mori a súhlasili, ja by som to nenazýval prímerím, ale s obmedzením útokov proti energetickej
infraštruktúre.
A teraz Rusi aj napríklad ukrajinské útoky na letiská vydávajú ako útok na energetické zariadenia, pričom Rusi hodinu potom, čo povedali, že súhlasia s tým prímerím, zautočili na ukrajinské energetické zariadenie.
Ja by som pripomenul skrátka, aj pár dní dozadu, ako môžu Rusi, zhodou okolností rodisko prezidenta Zelenského, ako to, môžu raketou zabiť na detskom ihrisku 9
to sú presne cielené, rakety. A opäť, ako sme počuli tie prívej v Charkive a podobne, hej, ako technicky sa môže stať, ale z tej komunikácie ruskej, keď sa snažili, vždy nachádzajú nejakú legendu, bolo tam strašne veľa cudzích dôstojníkov a podobne.
No nič také sa nepotvrdilo.
Kto sa pozrie na tie zábery, tak vidí, kam to padalo. Padalo to do centra obývaného mesta a aj keby tam boli vojaci, nemáte legitimitu na takýto cieľ použiť silu, keď neviete zabezpečiť, že to nezabije nikoho druhého. A
toto
zabijalo všetkých ostatných.
No, veď práve.
Rokovania sa zadržali v tom, že Rusi nemajú reálny záujem na tomto prímeri. To je na margo aj toho, prečo aj Robert Fico blokuje vlastne našu účasť pri mierových rokovaniach. Rusi nemajú záujem. Prezident Trump slúbil, že do 20. apríla, to už je istý variant.
Áno, 24 hodín, 100 dní, neviem
čo všetko. Že bude to prímerie. Jediná možnosť, kedy nastane prímerie, bude vtedy, pokiaľ naozaj prezident Trump využije tie páky, ktoré on má a zatlačí tvrdo ekonomicky na Rusov a naznačí aj Rusom, že v prípade, že nebudete ochotní sa začať aspoň baviť o tom prímeri a potom následne rokovať o miery, tak budem dodávať aj zbrane Ukrajine. Podmienky nech si dohodnú.
No dobre, posledná otázka, dovolte, aby som to teda presne zaramcoval. No tak, ak vnímate tú situáciu v geopolitike, Trump, Putin, Európska únia, Zelenský, ale zároveň aj na bojiskách.
Na boisku,
ako to vyzerá a aký je váš teda odhad do najbližších týždňov?
Na boisku to vyzerá tak, že ten postup Rusov sa v tých hlavných smeroch, kde postupoval minulý rok tie ruské síly, kde postupovali, ano, sa spomaluje. Ukrajinci tam stíhajú už dobudovávať pevnú obranu. Rusi teraz vytlačili Ukrajincov z Kurskej oblasti viac menej. Už sa tam bojuje len o pár nejakých posledných obcí. Ukrajinci priznali, že teda mierne vstúpili aj do Belgorodskej oblasti, ale skôr to vidíme ako protimanéver proti tomu, že Rusi začali intenzívnejšie operácie v Sumskej oblasti a smerom na Charkivskú oblasť, kde, ale ja si myslím, že toto ešte nemusí byť smer hlavného úderu. Rusi skrátka vedia, že majú početnú prevahu a snažia sa čo najviac preťažiť tie ukrajinské sily, lebo keď sa koncentrujete aj v Sumi, aj v Charkive, nemôžete sa koncentrovať niekde inde. Reálna hrozba je, že Rusi sa budú snažiť využiť situáciu a môžu sa pokúsiť o skutočný prielom nie ani v Sumi, ani v Charkive, ale niekde pri Limane, ktorí by chceli znovu dobiť po dvoch rokoch naspäť alebo po troch rokoch. Ale reálne to je také, že Rusi špekulujú, stále oddaľujú to rozhodnutie o prímeri a snažia sa v maximálnej možnej miere získať nejakú územnú výhodu, aby čo mali najlepšiu a najvýhodnejšiu rokovaciu pozíciu. Samozrejme, Ukrajinci sa snažia tomuto zabrániť. Môj odhad je taký pesimistickejší. Ja verím a dúfam, že by nastalo to prímerie, ale zatiaľ z tých krokov, ktoré Rusko robí, pokiaľ nebude použitý väčší nátlak na Rusov, tak som skeptický k tomu, že uvidíme nejaký stabilný mier alebo stabilné prímerie.
To je skôr teraz ako dúfanie ako realita.
Áno, ja nerad sa spolieham na dúfanie, lebo dúfanie nie je dobrá metóda. Treba mať plán
samozrejme.
A ten plán zahŕňa aj to, že bude musieť Rusko byť predstavené pred voľbu, že pozrite sa, je tu možnosť, že Ukrajinci sú pripravení sa dohodnúť, sú dokonca ochotní aj žiť s tým, že bude čas územia okupovaná, aj keď neuznajú formálne jeho anexiu. Sadnite za rokovací stôl, lebo už ani vy nemôžete viacej získať a môže to byť horšie.
Bodaj by čo najrýchlejšie, pán generál, aj vy, čo najrýchlejšie prídete zasa ku nám naspäť, aby sme mohli pokračovať v našom rozhovore. No tak veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Generál Macko, náš generál vo výslužbe, príjemný deň ešte želám.
Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým poslucháčom prajem príjemný víkend.
Rovnako. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.